Tak ještě jednou všechny zdravím, všechny, co jsou zde. A taky věřím, že nás někdo poslouchá po internetu. Tak někdo tam je, tak ty taky zdravím. Tak, milí přátelé, už docela dlouho, dost nedělí, už tady otevíráme nový zákon a kážeme na novozákonní texty. A jak se říká, změna je život, nebo život je změna. A tak se dneska opět po nějaké době podíváme do starého zákona a to konkrétně do doby takzvaných soudců. Ona je to i stejnojmenná kniha ve starém zákoně. Tady moje poslední kázání před nějakou dobou bylo z knihy, která jí předchází. A ta kniha se jmenuje Josue. Já jenom tak velmi stručně připomenu, o co jde v knize Josue. Takže v Josuovi se izraelský národ, Izraelci, dobudou zemi, kterou jim Bůh, Hospodin, zaslíbil. Dobude jí zázračně s Boží pomocí. Bez Boží pomoci by neměli žádnou šanci. A ta kniha Josue končí tím, že izraelský národ po všech těch vítězstvích slibuje Bohu, že jenom on bude jejich jediným Bohem a že budou dodržovat všechna nařízení, všechna Boží nařízení, aby se jim v té jejich nové zemi dařilo. Josue si na konci do Izraelců tak trochu rýpne a vlastně jim říká, že oni to nevydrží mít jediného Boha Hospodina, poslouchat jeho příkazy a sloužit mu. Ale Izraelci jsou skálopevně přesvědčeni, že ano, budou vše dodržovat a budou sloužit jen a jen Hospodinu. No a jak to nakonec dopadlo? Asi tušíme nebo víme, že ne nijak slavně. A o tom je právě kniha soudců. Izrael si mohl užívat té své nové Bohem požehnané země a žít v úplné svobodě od nepřátel. Ale v knize soudců často čteme větu, že lid se dopouštěl toho, co je zlé v Hospodinových očích. A také, že každý dělal, co uznal za vhodné. Zkrátka realita byla prostě taková, že Izraelci svůj slib nedodržovali. Nezbavili se pohanských bohů těch původních národů, naopak je začali uctívat a tak nějak se začali s těmi okolními národy mísit. Tak trochu mi to připomíná naši, nebo alespoň teda moji vlastní zkušenost, že jsou prostě momenty, kdy něco prožijeme s Bohem, něco nebo někdo nás třeba na nějaké křesťanské akci osloví a v tu chvíli máme pocit, zdá se nám, že už prostě nechceme nic jiného, než být s Bohem v Boží blízkosti a plnit jeho vůli. Kolikrát potom dáváme Bohu různé sliby, že jako teď už fakt s tímhletím nebo tamtím prostě přestaneme, už to nebudeme dělat a budeme se každý den pravidelně modlit, číst Bibli, nějak se zapojíme ve sboru, budeme tam pravidelně chodit. No, jak to ale nakonec většinou dopadá, tak na tuhle otázku si možná můžeme odpovědět každý sám za sebe. Je ale pravdou, že Bůh Izraelce úplně neodepsal. V té době neměl ještě Izrael lidského krále. Také nebylo Božím plánem, aby někoho takového měli. Měli mít samotného Hospodina, Boha, jako takzvaného krále. Bůh jim ale ukázal, že je milosrdný. A tak v tomhletom temném období, kdy se Izraelci babrali ve vlastní špíně, nepřátelé je drancovali úplně odevšad, tak jim Bůh posílal lidi, kteří je měli napomínat, vysvobozovat je a tak nějak je vracet zpátky na Boží cestu. A to byli ti takzvaní soudci. Celkem jich bylo 12. Myslíte si, že to byli nějací dokonalí svatí? Kdepak? Byl mezi nima vrah, sexuálně zvrácený člověk, anebo někdo, kdo porušil snad všechny zákony pohostinnosti? Ať tedy více nebo méně, svatoušci to zrovna nebyli. Ale byli pro Boha použitelní tím, že byli schopní a byli ochotní ho poslouchat. Byli schopni se mu podřídit a Bůh si je tak mohl používat. Mezi těmi 12 soudci byla i žena, jmenovala se Debora. možná si vzpomenete na jejich příběh. No já se ale dneska zaměřím na jednoho z těch soudců jménem Gedeon. Sám jsem o Gedeonovi četl víckrát, ale jak to tak bývá, časem člověku různé detaily vypadnou a pamatuje si jen nějakou jako kostru toho příběhu. A když jsem si ho nedávno přečetl znovu, tak mě na něm zaujaly některé pasáže, které už jsem zapomněl. A jsou to pasáže, kdy Bůh oslovuje Gedeona a jakým způsobem Gedeon na boží oslovení reaguje. A já si myslím, že leco z toho může být aktuální i dnes pro nás. Já bych tady zmínil několik takových zásadních momentů interakce mezi Bohem a Gedeonem. Budu několikrát číst z knihy Soudců a první čtení bude ze 6. kapitoly od 1. do 12. verše. Izraelci se dále dopouštěli toho, co je zlé v Hospodinových očích. Proto je Hospodin vydal na 7 let do rukou Midiánců. Ruka Midiánců na Izraele mocně dále doléhala. Izraelci si dělali před Midiánci úkryty na horách, v soutěskách, v jeskyních a na nepřístupných vrcholcích. Sotva, že Izrael zasel, přitáhli Midiánci s Amálekem a syny východu a přepadali jej. Položili se proti ním a ničili úrodu země až po cestu do Gázy. Neponechávali v Izraeli k obživě ani ovci, ani býka, ani osla. Přitáhli vždy se svými stády a stany, přihnali se jak kobylky v takovém množství, že nebylo možno spočítat je ani jejich velbloudy. Přicházeli do země, aby ji ničili. Izrael byl od Midiánců úplně zbídačen. I úpěli Izraelci k Hospodinu. Když Izraelci tak úpěli k Hospodinu kvůli Midiáncům, poslal k ním proroka, aby jim řekl: toto praví Hospodin, Bůh Izraele. Já jsem vás přivedl z Egypta, vyvedl jsem vás z domu otroctví. Vyprostil jsem vás z moci Egypta i z rukou všech vašich utlačovatelů. Vypudil jsem je před vámi a jejich zemi jsem dal vám. Řekl jsem vám: já jsem Hospodin, váš Bůh. Nebojte se bohů Emorejců, v jejich zemi sídlíte. Ale vy jste mě neuposlechli. I přišel Hospodinův posel a posadil se v Ofře pod posvátným stromem, který náležel Joášovi Abiezerskému, a jeho syn Gedeon mlátil pšenici v lisu, aby s ní utekl před Midiánci. Hospodinův posel se mu ukázal a oslovil jej: Hospodin s tebou, udatný bohatýre. Tak to je začátek příběhu, kde je vidět, že Izraelci jsou až po uši v průšvihu. Ze všech stran na ně útočí a pustoší je národ Midiánců. Starší si neví rady a najednou se nějakému bezvýznamnému mládenci jménem Gedeon ukáže posel Hospodinův a osloví ho udatný bohatýre. To je docela zvláštní. Nevím, co bych se já myslel na místě Gedeona. Většinou, když k nám někdo přijde a osloví nás podobně, třeba čau, borče, tak se tak nějak jako mávneme rukou, no jo. Les, kdy je to myšlený, tak jako spíš ironicky. Tady je ale posel Hospodinův a ten na nějaký ironický poznámky moc není. On to myslí vážně. Bůh zkrátka vidí dál. Tam, kde člověk může vnímat jenom nějaká svoje omezení, tak tam Bůh vidí možnosti. A nejinak je tomu u Gedeona. A jak na to teda reaguje Gedeon? Tak můžeme číst dál od 13. verše. Gedeon mu odpověděl: dovol můj pane, je-li s námi Hospodin, proč nás tohle všechno potkává? Kde jsou všechny jeho podivuhodné činy, o nichž nám vypravovali naši otcové? Říkali: což nás Hospodin nevyvedl z Egypta? Ale teď nás Hospodin zavrhl a vydal do rukou Midiánců. Hospodin se k němu obrátil a pravil: jdi v této své síle a vysvobodíš Izraele z rukou Midiánců. Hle, já tě posílám. On mu však namítl: dovol mi prosím, panovníku, jak bych mohl Izraele vysvobodit? Můj rod je v Manasesovi nejslabší a já jsem v otcovském domě ten nejnepatrnější. Ale Hospodin mu řekl: protože já budu s tebou, pobiješ Midiánce jako jediného muže. Tak já bych řekl, že ta Gideonova reakce je taková typicky lidská a moc se v průběhu lidských dějí nemění. Gideon tak jako nereaguje na toho udatného bohatýra, ale začne si stěžovat. Je-li s námi Bůh, proč nás tohle všechno potkává? Tak možná to známe všichni, že lidé se ptají, a kde je teda Bůh, když se dějí takové zlé věci všude ve světě? Kde je? Kdyby Bůh byl, tak by se přece a tak dál a tak dál. Zkrátka Gideon, stejně jako my, v tu chvíli tak si nedokáže prohlédnout tou jeho situací. Neuvědomuje si pravou příčinu stavu Izraele, a tedy hřích Izraelců vůči Bohu. Je to typické, prostě chyba musí být vždycky někde jinde, na jiné straně, jenom ne na té naší. A také nevidí, že proti němu stojí Boží posel, který mu říká to udatný bohatýr. Mohl ho oslovit nějak jinak. Ale důležitý je, že Bůh se na Gideona dívá z jaksi jiné perspektivy. Bůh vidí v Gideonovi určitý potenciál. A stejně jako v každém z nás, on nečeká, až se Gideon něčím jako prokáže, že je hoden. Pro Pána Boha už je tím udatným bohatýrem. Také jaksi nereaguje na Gideonovi stížnosti, ale rovnou mu říká, jdi a vysvobodíš Izraele z rukou Midiánců, protože já budu s tebou. Gideon ale asi není povahou někdo, kdo by se pouštěl do věcí po hlavě. No někdy i pro nás je těžké přijmout nějaké boží zaslíbení s takovou jako důvěrou v to, že Pán Bůh bude působit. Lidé zkrátka chtějí znamení. Bože, jsi to opravdu ty? A i Gideon má rád jistotu a říká, tak čteme dál od 17. verše, tu jej požádal, jestliže jsem opravdu našel u tebe milost, dej mi nějaké znamení, že se mnou mluvíš ty sám. Jenom se odtud nevzdaluj, dokud tobě nepřijdu. Rád bych přinesl dar a předložil ti jej. Odpověděl, zůstanu, dokud se nevrátíš. Gideon odešel a připravil kůzle a nekvašené chleby z éfy mouky. Maso vložil do košíku, vývar nalil do hrnce, vynesl to k němu, pod posvátný strom a nabídl mu to. Posel Boží mu poručil, vezmi maso a nekvašené chleby a polož je na toto skalisko, vývar vylej. On tak učinil. Hospodinův posel se dotkl koncem napřežené hole, kterou měl v ruce, masa a nekvašených chlebů. I vyšlehl ze skály oheň a pohltil maso i nekvašené chleby, zatímco Hospodinův posel mu zmizel z očí. Tu Gideon shledal, že to byl Hospodinův posel a zvolal. Běda mi, panovníku, vždyť jsem viděl Hospodinova posla tváří v tvář. Hospodin jej však uklidnil. Pokoj tobě, neboj se, nezemřeš. Tak tady jakoby Gideon tváří v tvář jasnému důkazu Boží přítomnosti a moci procitá a přepadne ho strach. Bůh ale říká, pokoj tobě, neboj se. Je tedy už Gideon připraven, aby se vydal do boje za osvobození Izraele? Jak čteme dál, Bůh po něm ještě předtím žádá docela takovou ošemetnou, ale zřejmě nutnou věc. Když čteme dál od 25. verše, Hospodin poručil, vezmi bíčka, který patří tvému otci, toho druhého sedmiletého. Zboříš Bálův oltář, který patří tvému otci, a skácíš posvátný kůl, který je u něho. Pak zbuduješ oltář podle řádu na vrcholu tohoto kopce oltář Hospodinu, svému Bohu. Vezmeš toho druhého býka a budeš jej obětovat jako zápalnou oběť na dříví z posvátného kůlu, který si skácel. Gideon přibral 10 mužů ze svých služebníků a vykonal, k čemu jej vyzval Hospodin. Protože se však bál domu svého otce a mužů města, nevykonal to ve dne, nýbrž v noci. Tak řekl bych, že tady byl jeden z hlavních důvodů, proč byl Izrael v takové šlamastice. Starší lidu, otcové, uctívali pohanské bohy, takzvané bály. Gideon se oprávněně bál zbořit ten Bálův oltář, protože kdyby ho lidé z města chytili, mohli by ho zabít. Určitě by ho zabili. Také se jednalo o otcův dům. Představme si, že by Bůh po nás chtěl, abychom našemu tátovi zlikvidovali něco, co prostě má moc rád, na čem si zakládá, s tím to vzali a vyhodili. Dá se to, když víme, že to bude pro jeho dobro. Ale jednoduché to není. Pravdou je, že Gedeon tady prokázal kus odvahy. A Bůh byl s ním. Dá se říct, že vysvobodil Gedeona z rukou vlastních lidí. A zřejmě nedlouho na to přitáhli Midiánci společně s dalšími spojenci a začali Izraelce znovu ohrožovat. Už nebyl čas čekat, byl čas jednat. Gedeona proto vyzbrojil Boží duch k tomu, aby svolal svůj lid k boji. Nicméně i potom se Gedeon jaksi řídí pravidlem dvakrát měř a jednou řeš. Když čteme dál, 36. verše, tak Gedeon prosil Boha, chceš mou rukou vysvobodit Izraele, jak si prohlásil? Hle, rozprostírám na humně ovčí rouno. Bude-li rosa jenom na rouně a všude po zemi bude sucho, poznám, že mou rukou vysvobodíš Izraele, jak si řekl. Tak se také stalo. Na zítří začasného jitra rouno vyždímal a vytlačil z něho plný koflík rosy. Gedeon dále prosil Boha, nechť proti mě nesplane tvůj hněv, když promluvím ještě jednou. Rád bych to s tím rounem zkusil ještě jednou. Kéž je jenom rouno suché a všude po zemi bude rosa. A Bůh to tak té noci učinil. Jenom rouno bylo suché, zatímco všude po zemi byla rosa. Tak možná tady by se to dalo upravit na dvakrát si nech dát znamení a pak uvěř. Tak zkrátka Gedeon není jediný, kdo se chce nějak přesvědčit o tom, že je to opravdu Bůh, kdo s ním mluví a něco slibuje. Není nic špatného na tom se ujistit, zda je to opravdu Boží hlas, který někdy prostě ve změti různých hlasů našich myšlenek, že je to opravdu Bůh, kterého slyšíme. Na druhou stranu Gedeon trochu balancoval na hraně pokoušení Boha. A je to mimochodem i pěkná ukázka Boží trpělivosti a schovývavosti s Gedeonem. Gedeon věděl, že ta jeho žádost, ten požadavek o další znamení, jako není úplně vhodný. Taky už jich pár dostal, že jo? Jsme to o tom četli. Požádal o zázrak, dostal ho, ale stejně si nebyl úplně jistý. Tváří v tvář nějakému velkému úkolu dával najevo svou nedůvěru. A je pravda, že známe to asi všichni, že strach nás někdy přiměje k tomu, že jako stále potřebujeme se dál a dál ujišťovat. Potřebujeme další a další ujištění. A přitom už bychom jako měli a mohli dávno konat, něco dělat. Důležitý ale je se v tomhletom bodě jaksi nezaseknout. Bůh s námi má tu trpělivost. A Gedeon se nakonec rozhodl správně. Ono taky v té situaci, ve které on a Izraelci byli, jako moc jiných možností a nadějí už nebylo. Přesně tak. Gedeon shromáždil nakonec svůj lid a připravoval se k boji. A ten příběh pak začíná vrcholit a můžeme si ještě přečíst posledních 7 veršů, nebo teda dnešního čtení, prvních 7 veršů ze 7. kapitoly. Začasného jitra se Jerubál, to je Gedeon, mimochodem Jerubál to bylo, to získal po tom, co vlastně se zbavil těch bálů, těch bohů, v tom otcově domě. Že Jerubál, to je Gedeon, a všechen lid, který byl s ním, utábořili u prámene Charodu. Tábor Midiánců byl od něho na sever, v dolině ze návrším Moure. I řekl Hospodin Gedeonovi, je s tebou příliš mnoho lidu, než abych jim vydal Midiánce do rukou, aby se Izrael vůči mě nevychloubal, vysvobodil jsem se vlastní rukou. Nuže, provolej teď k lidu, kdo se bojí a třese, ať se z Gileáckého pohoří vrátí a vzdálí. Vrátilo se na 22 000 mužů z lidu, zůstalo jich jen 10 000. Hospodin však Gedeonovi řekl, ještě je lidu mnoho, poručím, ať se stoupí k vodě, tam ti je vyzkouším. O kom ti řeknu, půjde s tebou, ten s tebou půjde. Ale nesmí s tebou jít nikdo, o kom ti řeknu, ten s tebou nepůjde. Poručil tedy lidu sestoupit k vodě. Hospodin řekl Gedeonovi, postaví zvlášť každého, kdo bude chlemtat vodu jazykem jako pes, a každého, kdo si připití, klekne na kolena. Těch, kteří chlemtali a podávali si vodu rukou k ústům, bylo celkem 300 mužů. Všechen ostatní lid klekal při pití vody na kolena. Hospodin tedy řekl Gedeonovi, 300 muži, kteří chlemtali, vás vysvobodím a vydám ti Midiánce do rukou. Všechen ostatní lid, ať odejde, každý do svého domova. Tak můžeme tady vidět, že Bůh jde tak jakoby proti své logice. Bůh tady ukazuje nejenom svou moc, ale možná tak trochu i jako smysl pro humor. Jít do takového velkého boje a říct, že armáda má příliš mnoho vojáků, zredukovat armádu z nějakých 23 tisíc mužů na pouhých 300, velitel, který by takhle jednal, by musel být naprosto šílený. Jenomže tohle ovšem není čistě lidský boj, ale je to Bůh. Bůh je tím, kdo bojuje. Bůh je ten hlavní velitel, ten, kdo má být nakonec oslaven. Ten, kdo má slavit vítězství, a ne člověk. Člověk musí pokorně uznat, že bez Boha a spoléhání na vlastní sílu nakonec nevyhraje. Jak se říká, kde lidská síla a moudrost skončí, tam Bůh začíná jednat. Tak ten příběh pokračuje dál a končí vítězstvím Izraelců. Já doporučuji si ho přečíst nebo dočíst doma, případně si pročíst celou knihu Soudců, pokud zrovna nemáte nic rozečteného v Bibli. A jak máme teda aplikovat tenhle ten Gedeonův příběh do našich životů? Tak jak jsem říkal, Bůh musel v té době Izraelcům posílat soudce, vysvoboditele, když se tak nějak dostali mimo, dostali se na cestí. My na rozdíl od Izraelců máme vysvoboditele, toho jediného a finálního, který svou obětí na kříži nás, když mě věříme, definitivně vysvobozuje z našich hříchů. Není jim nikdo jiný než Ježíš Kristus. Nemusíme a ani nemůžeme už čekat nikoho dalšího, protože dokonalejší oběť za hřích, za to, že jsme se rozhodli být bez Boha, už nikdo jiný přinést nemůže. Ježíš je náš pravý vysvoboditel. Navíc je živý a chce nám všem, každému osobně, být na blízku. A skrze Božího ducha, skrze Ducha svatého, přichází ke každému z nás, každému osobně, a věřím, že každého z nás oslovuje. A možná nás oslovuje podobně jako Gedeona. Oslovuje nás udatný bohatýre. Samozřejmě to platí i pro ženy, není to jenom pro muže. Bohatýrky, já nevím, schválně používám ten výraz, který jsme tam četli. Můžete si sami dosadit svůj vlastní. A vítám královnu Ester. A my si třeba říkáme, cože, co to je za blbost? Já a nějaký udatný bohatýr? Teď já nemám odvahu, nejsem odvážný, nejsem kdo ví jaký borec, jsem úplně marnej. Ale Ježíš nás zná všechny naše omezení, zná naše slabosti a má s námi trpělivost. A také vidí za ten roh, dva, tři, vidí mnohem dál, vidí v nás, v každém z nás vidí to, co by mohlo být, kdybychom se jím, Ježíšem, nechali vést. A možná nás také zve k tomu, abychom i my byli takovými takzvanými vysvoboditeli. Jak je to možné? Můžeme snad být jako Ježíš? Můžeme být Ježíšovými učedníky. Můžeme být Ježíšovými učedníky. A Ježíš nás zve k tomu, abychom byli jeho učedníky. Abychom ho napodobovali v našich životech. Abychom byli a stávali se jemu podobnými. Abychom žili a jednali tak, jako jednal on. A mohli tak být tím živoucím evangeliem, tou boží dobrou zprávou pro lidi kolem nás. Ono není vždy dobrý se vrhat do věcí po hlavě. Je dobrý se přesvědčit, že tohle je opravdu ta cesta, ta správná boží cesta, tak jako se přesvědčoval Gideon. Ale taky není dobrý příliš dlouho váhat. Nemusíme se bát, protože Ježíš je už navždy s námi skrze svého ducha. Jemu na nás záleží a on nás nenechá na holičkách. Nedává planý sliby, tak jako lidi. A já bych teda přál nám všem, abychom v těch našich životech měli takovou touhu po Ježíši. Touhu po Ježíši samotným, potom prostě slyšet jeho hlas a nechat se jim řídit, nechat se jim vést. A taky, abychom pak na něj byli schopni reagovat. Nejenom našima stížnostma o tom, jak je všechno blbě, jak je všechno špatně, ale s takovou jako radostí, že Ježíše známe a máme ho po boku. Zkrátka, Ježíši, tady jsem, tady mě máš. Tak co pro mě dneska máš připravenýho? Amen. Tak já se ještě závěr pomodlím. Tak pane Ježíši, díky za to, že nám dáváš písmo, že máme příběhy, které jsou leckdy mnoho let staré, ale stále, pane, jsou i pro nás, můžou být aktuální, že ty jsi ten, kdo je živý a kdo skrze mě chce k nám promlouvat. Pane, tak díky za ten příběh o Gideonovi. I my se z něj leccos můžeme dneska vzít a věřím, pane, že ty chceš, abychom si z těch starých příběhů brali a abychom tak mohli na ní budovat naše příběhy, příběhy našich životů, ve kterých ty máš být pánem. Tak pane, díky za to, že jsme tě mohli poznat, za to, že jsme se pro tebe mohli rozhodnout a že tě můžeme poznávat. Můžeme tě poznávat ve všech situacích, pane, kterýma procházíme, už dobrých nebo špatných. Jde o to, pane, ti dát prostor tvýmu duchu, aby ty si, pane, mohl jednat. Abychom všechno nechtěli utáhnout jenom my sami, ale chtěli se spolehnout na tebe, na tvýho ducha. Tak pane, prosím tě za nás všechny, kteří jsme teď tady, ať už, pane, prožíváme cokoliv. Ty, pane, o tom víš, co prožíváme, čím procházíme a speciálně pro každého z nás něco máš. Tak ty, pane, prosíme, abychom mohli a chtěli slyšet tvůj hlas a podle něj se potom rozhodovat a podle něj taky jednat. Tak, pane, buď znát v našich životech. Amen.